silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon entzule, zemuz gaude. Tira, mentxe gaude ja hortzegunin, aste ondarra gain gainean dugula eta, bueno, hortzegunen bezala hau, bertxoinka saioa duzue. Badoie, badoie poligueliki maiatza intzinera, gaur Salvatore eguna dugu, eta beraz, eguna ondila bai irritan bai, urda zubin ere. Eta tira, Salvatore eguneko bertsorik ez du izanen gaur gurean, binon Santelmotako bertsuak bai, gaur Zumaiara joko dugu, eta bertan urtero egiten den bertso saioko bertsoak. Aituko jo! Ala xeberze, demurari galdu gabe, guazen, Zumaialdera! Batira gaur erran bezala Zumaialdera joko dugu eta, bueno, lehen, Santelmoak eta tartean Baurazubiko eta Zugarramurdiko Salvatore bestak aipatu jut, eta aipatzen alda bai Salvatorek, bai Santelmoek badute lantzekotasun bat. Tira, gure eskualdian, bueno, ba, Salvatore bestak dire, baina bat ere, ba, herriko besten, baurteko turraria esirean batxin ditenak. Eta, bueno, erratzen alda, ba, kasuntan Santelmo bestak ere, ba, gisako direla minon, Gipuzko aldian, Santelmoak aston direlikan, ja, seinale, baina, heldu direla. Ondoko bestak ere. Kontua kontu, Zumaian urtero, Zumaian urtero, ba, Santelmoen arira bertso saioa egiten da, eta urten ez da gutxigo, izan. Joan den, apilaren amarrian, Santelmo besten arira, ba, hainbat bertsolaria duziren kantuan, Maian Lujanbio, Onintzen Beita, Aitor Etxebarria Zaraga, Xabat Ilarregi, Maian Etxoperena eta Andoni, egaina. Beraz, erakin alda, sei txapeldun, bi Euskal Herri mailakoak, tartian Onintza Bizkaikoa izana, Aitor Etxebarria Zaraga, bazken Bizkaiko txapelduna, Xabat Ilarregi, Nafarroko txapelduna, eta Maian Etxoperena, Xilabako txapelduna. Eta gai jartze lanetan, kasuntan txapelik ez, herrialde mailako txapelik ez, baina, bueno, bertso kontutan norden, Jon Maia, aritu zen. Batira, hasteko, Onintzen Beite eta Aitor Etxebarria Zaraga jarriz joen kantuan Jon Maiak. Biek ere erran ba, gernikarrak direla, eta ez dakigu horregatik edo, ba, Gernika kuadroa Euskal Herrira ekartzearen arira bertsotan. Jarriz joen jorek.
Osondo, agurrak entzun ditugu eta hasiko gera lanean eta jolasean, badakizue, bietatik izaten duela honek, jolasa, baina lana ere bada. Etorri mesedez, Onintza eta Aitor. Bueno, azken egunotan ari gara entzuten, behin eta berriz, Picassoren Gernikari buruz. Gernika Euskal Herrira ekarri, Gernikara ekarri, aspaldiko eskaera da, baina esaten dute ba ez dutela gomendatzen kuadrori lekuz mugitzea, ezta? badirudi betirako galduko dela kuadro hori pixka bat mugitzen bada. Kasualidadez, lehengo astean ikusi nuen nik, kasualidadez, Madrilen. Eta antzegon jende pila kuadro horren aurrean, kuadro hori hortik kendu ezkero, ba, nik ez dakizen ba jende jungo da museo hortara. Errepublika agindutako kuadroa, Reina Sofia izeneko museo batean, por cierto. Eta, bueno, ba, kuadro hori ona ez ekartzeko hainbat arrazoi eman dituzte, ba, katetoen eskaera bat dela, hori eskatzea, kuadroa izorratuko dela, kuadroa unibertsala dela eta ez du lazertan egon hemen, eta bar, eta bar, eta bar. Bueno, hasieran pentsatuan eukan zuetako bat kuadroa izatea eta bestea, ba, ez dakiz zer, ezta? Baina gero konturatu nintzen, biak zaretela bat gernikarra eta bestea musikakoa. Eta zer gaitik ibili txorak eritan, ez dugu asko entzun bertakoek, bombardak eta jasan zuten ingurukoek zer pentsatzen duten honi buruz, kuadroaren inspirazioa izan ziren lurreko jendeak zer pentsatzen duen guzti honi buruz, Gernika kuadroaren xestra Euskal Herrira ez ekartzeko hainbeste arrazoi zer pentsatzen dute gernikarrak, musikarrak guzti honi buruz.
Lehenik Parisen eduki zuten ez dakitzen bat denbora. Ta Nueva Yorken izan zen gero museo handi kolora. Handik Madrila hegazkin baten horren beste mila gora. Ta justu ona ekarri orduan izorratu egingo da.
Ta izorratzen espada ere ta hau bada amaiera. Pentsatzen abil ez dela helduko gure Gernika partera. Sofian dana negozioa da, baina hemen olan ote da. Baldin badator etorriko da ta zuzen gugen jeinera.
Errepublika kuadroarekin naizta etzen errenditu. Amarkadetan ez du fasismo gutxi Madrilen garbitu. PNV-ren jokoak ere alde ilunak baditu. Madrili arren eskatu eta Guggenheimi oparitu.
EAJ-aren politika ere ez da suertatzen xelebre. Arren eskatuta Bilbon jarri eta saldu xexe. Baina Madril da gure ormusta, hortxe badarraite trebe. 80 urtean ez dira barkatu barka esateko ere.
Picasso bera ere ezin da deskribitu oso zuri. zapaldu egin omen zituen hainbat emakume guri. Orain kuadroaz buelta-bueltaka azerre eta urduri. Arek andrekin egin zuena egiten digute guri.
Garai bateko begietatik kontua inda baldarra, baina oraindik ere ustekotan Euskal Herrian indarra. Azpimarratzen gabiltzalperri kuadro baten ez beharra, ta zoritxarrez kuadroa ez da konpondu behar den bakarra.
Naizta ez duten memoriaren sakoneraino sartu nahi, Gernikak zenbat esan nahi duen bertakok dakigu ai. Ayuso Andrea katetoekin zeu joan zaitezke porai. Gaur arte asko ez dira izan kuadroa ulertzeko gai.
Bakoitzak bere irakurketak eta burua lengora, ta fasismoak apurka darrai egun ere gorantz gora. Baina kuadroa gurea bada hobeto non egongo da. Artu, lapurtu, tauba ekartzea bakearen museora.
Bortxeraz, Gernika zoritxarrez dago lekuan utziko dugu, Reina Sofia museoan eta guain, Bandoni Gainak eta Maialen Lujanbiok egindakoa ituko dugu. Kasuntan, gari ez da lastoa ziren Andoni eta Maialen, eta fake newsak izan zituzten. Izpide!
Etorri orain Andoni eta Maialen. Maiane eta Maialen. Lehen Maia zen, orain Maialen, da hola, ibiltzea konfusio identitario hauetan. Andoni, Maialen, Andoni, zuek historian zehar esan daiteke elkarrekin borrokan ari zaretela. Zu, Maialen, garia zera, eta zu, Andoni, lastoa. Garia eta lastoa, lastoa eta garia. Beti eukidezue burruka bat. Gizartean, iritzitan, edozein adierazpenetan, garia eta lastoa. Baina orain bizi dugun garaia bereziki nahasia da. Garia eta lastoa oso nahastuta zaudete elkarrekin. Fake newsak, ez dakigu ikusten eta entzuten ditugun notiziak egia diren, gezurra diren. Inteligentzi artifizialarekin, ez dakigu ikusten ari geran irudiak egia diren edo gezurra diren. Janariarekin ere gertatu daiteke, ez dakigu benetan ikusten ari garena den edo artifizialki egina den. Oso garai nahasian bizizarete, orain ere garia eta lastoa, lastoa eta garia, zein ari da nagusitzen? Nola da zuen elkarbizitza garai honetan? Maialen garia Andoni Lastoa.
Piskat lasto gehiago behartzen gauzak bi aldiz esan da. Zeren gaur egun esaten dena gehiena da propaganda. Noizko helduko gari ale bat, zaila dago labistan da. Ta heltzerako jendea ase, nahikoa lastoa janda. Gari lastoak banatzen leno, izaten zuten arreta. Gaur egun inor ez da mugatzen, bere izketa zail horreta. Gari lastoen gaia joan da, esplikazioz beteta. Gai jartzalea ere alde det, lasto garaian gaudeta.
Baina begira politikara, zenbat hitzek ze etekin, oso tarteka gari ale bat igual irteten da berdin. Baina alea eotzen dute, mas medien errotekin, ta egiaren irinarekin, berriro gezurra egin.
Orain lastoa dugu nagusi, garia hau argi bego, Ayuso bera ejemplu jarri, igual etzen dun espero. Eskuindarrak eman dezake, ia ezkertiar edo, askatasun ta ametsa hitzak, ondo erabili ezkero.
Askatasun ta ametsik ez da, oi da beldurtzen nauena. Ugariago eztan da hotsa eta biktimen hauena. Ze mundu modu izan leike ba, aluetan aluena. Ilea ere lastozkoa dun batek agintzen duena.
Alaxe da bai Trumpen ilea, ez da fuerte ta itzela, baina ezkerrak ere ematen, aldun behar dan nibela. Trump alda aipatu du eta Maialen, ez nezake aztu bela. Kontuan izan gariek ere, luka aldatzen dutela.
Baina gariak bere izatea eutxiko dio berriro. Mundu guzian bada garia ta munduan ez da giro. Lotura horren zitala dugu, ze beldur ta ze bertigo. Ukranian garia falta dala, Zumaian ogia igo.
Bueno, historira joan da zerbait, esplikatzen alegindu. Azken mendeak gari alea, ez aldu guztiz birrindu. Erromataren alea ja est, ezin liteke berdindu. Jada lastoa nagusitu da, alearenak egindu.
Maialeni momentu zatxeen emanen dugu, eta oain guan, Andoni Gaina, Maialene Txoperena eta Unintzen Beita Itxuko-Txuko kantuan, kasuntan, etxe bedeko kideak ziren.
Etorri Onintza, berriz Maialene, eta Andoni, mesedez. Bueno, zuek etxe berean bizizareten, famili bereko kideak zerate. Baina beti, bueno, burrukan edo bizi zerate. Zu Onintza nahiko aula zera maitasun gutxi dizu jendeak. Ez dakit. Maitasun gutxi ez dakit, baina ez dizute kasua handirik egiten. Zu, Andoni, zu fuerte zaude. Etxian ere, ba, nagusitzen zea. Hasieran zu etzinan izan behar etxe hontako nagusi, baina ezke, oain zea, bueno. Etzea kabitzen, zu zea hor liderra. Eta zu Maialene ez dakizu ondo zertzeran. Zu akazu krisi existenzial izugarria, ezke, ja ez dakizu zertzeran. Zu Onintza ETB batzera, Andoni ETB bi, eta Maialene ETB iru edo jazakigu existitzen den ere. Eta gaur ere hor zaudete, etxe berian, burrukan, pantailan zein agertuko zein ez.
Sortu nindutenean nengoen topera, ta gaur mandoan ere ez naukateke ba, nork ikusiko ditu garaiontan zera, mesa santua eta hitzetik hortzera, mesa santua eta hitzetik hortzera. Programazio ona behintzat baduzuzuk, ETB iruta laulenen bilen zut, orain on edo ez dakit eta protesten truk, marrazki bizidunak bederen baditut, marrazki bizidunak bederen baditut.
Menu honetan ni naiz plato principala, denak nigana datoz nola edo ala, diruak agintzen du denean bezala, hauek kateak dira eta nikanala, hauek kateak dira eta nikanala.
Gaur egun janien aiz inorentzako lain, Goenkale ereken duzuten eta bikain, Euskal Herria dago Maria Luisaren zain, ta Ilaski Serrano dago beti orain, ta Ilaski Serrano dago beti orain. Nazionalak garela jefei entzuten, baina hasi behar naiz orain erantzuten. Txapelketa pila bat izan dira aurten, Xilabako finalan nigan eman zuten. Xilabako finalan nigan eman zuten.
Ze audientzi daukazu, banik de doblea, horrexegatik naiz asko ze hobea, Ilaski izan leike modako lorea, baina Julian Jantzi konkistadorea, baina Julian Jantzi konkistadorea.
Jantzi ere primeran, baina azkenean, berriro Karibera gehien gehienean, hor dituzu euskaldun piloa finean, gaztelania zongi egine zinean, gaztelania zongi egine zinean. Barni nere bolara ta nahi diot eutxi, daukadan gabezia nahi dut erakutsi, erretxinduta nabilta nahiko ikusi, itxusi, zenafarroan ere zinda ikusi, zenafarroan ere zinda ikusi.
Banik egin behar den nere propaganda, audientzitan egurra ematen dut danba, gainera gainditzen dut hizkuntzaren langa, egunon eta gabon euskeraz esan da, egunon eta gabon euskeraz esan da.
Ni laizter bihurtuko naiz gauzen almazen, hasi zaizkit programa zarrak berriz sartzen, baina ETB doz beze txarto zoazen, hainbeste teleberri ez dira geratzen, hainbeste teleberri ez dira geratzen. Ta bukatuko dira ja orain ta hemen, gure harremana behintzat dago hain nabarmen, komunikaziorik ez edo ez behintzat garden, ez daukat horren garbi famili bat garen, ez daukat horren garbi famili bat garen.
ETB dozen gaude onen onenean, eta beste bi hauek kotxa du planean, ete bat egongo da bai gorenean, Patxi Alonsok euskeraz ikasten dunean, Patxi Alonsok euskeraz ikasten dunean.
Eta tira, lurreko kontuak, edo kontu lurtiarrak alde batera utziko txuko eta guain, ba, Maialen Lujanbio eta Aitor Etxebarria Zaraga txuko txuko kantuan. Kasu honetan, Artemiseko espedizioko bi, kide ziren.
Etorri, mesedez, Maialen eta Aitor. Gizakia sekula ez da inoiz hain urrutira iritsi. Artemis espedizioko bi astronauta zerate. Ilargiaren beste alderaino iristea lortu duzu, eh? Nunbait, inoiz gertatu ez dena, momentu historikoa. Kontua da, txandaka ari zinatela, lotan eta begira, ez da? Ia iritsi zeraten edo ez. Eta Aitor zu zinen arduraduna Maialen esnatzeko momentu gizateriaren momentu historiko hori bizi zezan, bizi zen ezaten biok, baina astu intzaizu Maialen esnatzea. Eta espaziuntziak ja buelta hartu du, eta Maialen esnatu da, eta ze, ailegatu algea, da ikusi gabe gelditu zera, ilargiaren bestaldea. Ez zaitu esnatu, guain, bai, hala ere, aizeizu erakusten ze selfie atera ditun, eta hola. Baina momentu historikoan, ba bueno.
Berriro utzi nauzun, tuntuna bezala, pentsa iratzartzea gauze esazala. Alde ezkutu hori esaidazu ala, dala beste aldean igual iguala, dala beste aldean igual iguala.
Igual iguala baina, doa itzaletatik, etzun pena merezi eta pentsaudot nik. Lo hartzea kostatuta ordarrai oraindik, gustora ikusi zaituta pena eman dit. Gustora ikusi zaituta pena eman dit.
Argazkirikan ere ezin dut igorri, lur planetako hainbat senide jatorri. Zeka era espazial eta zenbat korri, foto bat egiteko harrikozko horri. Foto bat egiteko harrikozko horri.
Egia esan horixe gendun egiteko, ta nik soilik egin dut lo horren tarteko. Baina garaia dugu berri emateko, ta jendeak gezurra dala esateko. Ta jendeak gezurra dala esateko.
Lau milioi kilometro igual orduko, besterik ez dagola inungu moduko. Lehen ere Armstrongek zenbat bandera tatruko,
zuri ere ez dizu inok sinistuko. Zuri ere ez dizu inok sinistuko. Mundua ezin dugu debalde engaina, ni entzuna nengoen besteen azaina. Bertzoa fari ostean egin zuten aina, ona iritsi ziren Jon Maia ta egaina. Ona iritsi ziren Jon Maia ta egaina. Imaginatu hoiek ilargin igota, elkarri heldu lepotik ta bertso bat bota. Gero lurrean denak konta, 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 ezer ez tegu ikusi hilberaz egonta. Ezer ez tegu ikusi hilberaz egonta. Hauekin kontua holan baitugu nabarmen, hilbera egontzan ta ezerretzan garden, baina esaten zuten egon ginen hemen, baina inoiz ez dakizu hori egia den, baina inoiz ez dakizu hori egia den.
Hortxe bera zankak lurrian jarriko txugu, eta kasu enten Jon Maiak xabati jarregietan doni gaina auto berean sartu zion. Auto berean zijoazen bi bersolari ziren, ba biek ere basaio batera. Kasu enten xabaten zat, andoni beti idolo bat izan dela eta, bueno, ba imaginatu nola honen zen. Kotxe barrenian.
Bueno, bueno. Zan de banik egoskorra gala eta ala, xizan da. Etorri mesedez xabatetan doni. Gaur egun handia edo gau magikoa da zuretza xabat. Andoni egainakin kotxean zuaz, bertxota. Zeze leyenda. Bizitza osua pasadezu obsesionatuta Andoni egaina. Pote batean dakazu, laroketa mairu garren urteko omen den dukadoz kolila bat. Bere lehenengo txapela irazuzuneko urtekoa. Ile batzuk ere bai hor, sobretxo batean. Bere posterroa zen eukan, bere txapel guztitako azken agur dana dakizkizu, atzeko zaurrera, dena. Ta gaur ba, berekin zuaz kotxian bertxotara, eta ba, ez dakiz, nahi dezu dena jakin. Dena. Ze jaten duen, nola esnatzen dan, ze irakurtzen duen, zentzuten duen, ze, edo zer, dana interesatzen zaizu. Ta hor zuaz, galderak egin dain, Andoni ez dakit, bere gauza asko kontatzen ditun.
Kaixo, ene Andoni, uix egin dit kasu, barka egin badizut orainen barazu, baina inkolonia usaia daukazu. Egunean zenbat aldiz dutxatzen zarazu, egunean zenbat aldiz dutxatzen zarazu. Hori erantzuteko enago penetan, eta nik zehatz mehatz esango dut bertan, umetako garaiak oroituz pozetan, astean behin bakarrik, larun bat goizetan, astean behin bakarrik, larun bat goizetan. Ta ostirala tokatu, zaigu guri uala, talare usainona ez dutu uala. Zure tatuaje bat egin nun behin ala, uste dut Lujan biok ere badaukala. Ta uste dut Lujan biok ere badaukala. Ni ere jakitu naiz, tatuai kontuan, bat badaduka dala, jakizu kantuan. Zer ez dizut esango, baina bai gaurkuan, daukat ilargiaren alde izkutuan. Daukat ilargiaren alde izkutuan.
Imaginatu egin dut, nik nere begitan, eta zoragarria izan da egitan. Jose kotxe ederra, gaugo azkorrikan, txapelak aldauzkazu atzeko aulkitan. Txapelak aldauzkazu atzeko aulkitan.
Xabat izango nauzu, erantzuteko gai, ni txapel konturikan enun atera nahi. Txapelikan ez daukat, ta txapeltxoak bai, gaztea zera eta erabili lasai. Gaztea zera eta erabili lasai.
Gainera esku zabala, gaur eguna bapo, gainera etorri zara garbi eta guapo. Jarri esku ahola irri farrerako, ta egigun argazki bat Instagramerako. Ta egigun argazki bat Instagramerako.
Noventaitresen ginean, peinakin batera, basurde bat jogendun, hil eta kotxera, orain usai kontuan, hasi baita bera, kolpez konturatu naizen ula atera. Kolpez konturatu naizen ula atera.
Basurde bat hiltzen du egin gabe tiro, gainera ez arrazoi eta ez motibo, baino itxoin ahotsa altuxeo igo, grabatu egin behar dut ta kontatu berriro, grabatu egin behar dut ta kontatu berriro.
Historia askotan, biurki bizitzan, xabat sumatzen zaitut, txapeldunen gizan, aurrekari oberik ezin dezu izan, gaztetan Jon Maiaren txofer izan nintzan. Gaztetan Jon Maiaren txofer izan nintzan.
Hala seba intzinera segituko dugu, autotik atetiko gara, eta kasontan onintzen beitak eta Aitorre Etxebarria Zarragak egindako bertze saio bat egituko dugu. Kasontan bi adiskide ziren edo, maratxan dugu guain arte benpin, bi adiskide zirela.
Anekdota historiko hie, denak egia direla, esan dezakegu. Etorri onintza eta Aitor. Zuek oso laguna zarete. Edo, bueno, orain arte behintzat, oso lagunak. Dena elkarrekin indezute. Ohitura berdinak, poteora elkarrekin, parranda elkarrekin, kalera elkarrekin, kafi hartu elkarrekin, dan elkarrekin, lagun minak. Baina azken aldian, adiskidetasun hori erabat pitzatu da. Tensio txar bat dago zuen artean. Aitor gimnazioan apuntatu da. Den aldatu da. Lagun minak beti elkarrekin, beti batera. Zenba gimnazio zumaian ere. Bueno, zuen adiskidetasuna pitzatu da erabat Aitor gimnazioan apuntatu denetik.
Lehen moldatzen ginen, gaur baino hobeto, aspaldian ez gaude gubiok ederto, ta astia hartu dut orain eskatzeko, sentadila txiki bat kafe bat hartzeko, sentadila txiki bat kafe bat hartzeko. Lehenengo kafea ez horren alge, zurito eta kaina tragoak debalde, naizta beti egin dudan honin zure alde, ezin zaitut jarraitu entrenatu gabe, ezin zaitut jarraitu entrenatu gabe. Lehen garagardoak edan ez jotazu, aldentzen gendun beti hainbeste arazu, orain proteinaren menpeko zarazu, ez dut nahi baina nazka ematen didazu, ez dut nahi baina nazka ematen didazu. Ni ere pasa izan naiz ta kontzertuetatik naiz gustoko ez izan, zergatik badakit. Lagun izan gaitezen beti egin dut nik, gimnasiora etorri zaitezken igatik. Gimnasiora etorri zaitezken igatik. Kirola egiten duzu eta denek aupan, osasungarria da ertzetatik zaunka, egungo garaionek nahasitan auka, fofaizatea dago gutxi balorauta, fofaizatea dago gutxi balorauta. Ufaka azten zara ondoan askotan, zahartzen goaz eta enago asmotan. Nik gaztetu nahi nuke albadaulakotan,
Barra hartzean, enadinan gelditu lotan. Barra hartzean, enadinan gelditu lotan.
Urbildu behar zenuke gehiago barrara, ta ez hainbeste joan gimnasiotara, asko sakrifikatzen zara behar bada, eta nire moduan ilegingo zara, eta nire moduan ilegingo zara.
Beraz, gure harremana da gorain hilik, zergatik izango danagian badakit, finalean etzen dun atera txapelik, tazkenean gan banatu gaitu puntu erdik, tazkenean banatu gaitu puntu erdik.
Eta tira, Zumaiako azken bertsoaldia ituko dugu, ja denborak gaina hartuko digulako, eta Maialen Etxoperena eta Maialen Lujanbio ituko txugu kantuan. Kasu enten, batak bertzearen inbidia omentzula edo, batak bertzea izan nahi omentzula, eta ze saio eskintzen diguten.
Hola, Xeba. Ari gera bukaerara hurbiltzen pixkanaka. Etorri Maialen eta Maialen. Orain ez du inporta nasteak ere. Bueno, lehen, kasualki, iaia izorratu diazue gaia, baina, bueno, ez mantentzea pentsatu dut. Kontua da, bueno, bi osadete momentu eder batean, Maialen, ba, Xila, ba, Iparraldeko txapelketako txapeldun berria, txalondi bat. Maialen Lujanbio, ze esango dugu, ba. Kontua da, biok nahiko zenuketela bestea izan, edo inbidi punto bat badio zuel, karri. Zu Maialen, ba, Maialen Lujanbio, bera edo bera bezalakoa izatea, bidegilea, bertxotan, hainbeste urtean, gailurrean, herri-zerri, bere kantatzeko modua, pentsatzeko moduak, miresten dituzu denak, denak. Eta zu Maialen, ikusten duzu, bertsolari gazte bat, bidea egiten, bere ilusio guztiarekin, bizitza osoa aurrean daukala, bere lehenengo txapela irabazita, eta horrek ematen dizu, ba, bere lekuan, egongo bazina zu orain, ezta? Ta bueno, hemen zaudete biak.
Bakoitzari iristen zaio bere txanda, lana egin ezkero egia esan da. Xilaban zuen zuten niegon nintzan da. Aize segurtasuna dinbi eta danba, Maialen asko dakizu gaztea izan da, Maialen asko dakizu gaztea izan da. Baina urduri nengon, berez da normala, eta ez dut ikasi dena bere ala. Bersoaz gain daukazu sorkuntza zabala, monologo kontutan ere zezitala. Nola egiten duzu zure rezitala. Nola egiten duzu zure rezitala. Horrek behar du behsoei lan pixkat gehitzea, ta estimatzen dizut hain erne aitzea. Ni zuri beira nago zuneri aizea, ederra da betik gorantza beitzea, ta berrogeiko eri zaharra deitzea, ta berrogeiko eri zaharrak deitzea. Zuk zenbat urte duzun ere badut duda, jada pasa baituzu hainbertze abentura, ta zure aurpegiak nolako lilura, nik xaloantzean beti eta hain gustura, nola ematen duzu serio itxura, nola ematen duzu serio itxura. Ilun jarri behar da bekainen partea, eta pixkatuzkurtu zure aldartea. Etxaia balitzaizu gixan gizartea, zenbat urte ditudan maian emaitea. Ba estimatzen dizut duda izatea, ba estimatzen dizut duda izatea. Galdetu dizut baina nik berez banekin, 50en bueltan ezpanabil erkin, ta bersotan zabiltza ekin eta ekin, ea segitzen dugun luze elkarrekin, zuk segituko alduzu 80 urtekin, zuk segituko alduzu 80 urtekin. Goizegia sinintzen edo oso garaiz, igual astapen horrek egingo zigun gaitz, Jon Maiarekin ere nik gastatu naiz maiz, 80 urterekin igatutako aitz, zumaira etorriko naiz bizi baldin banaiz, zumaira etorriko naiz bizi baldin banaiz. Ea ez dizun ematen bada atakea, ta bizitza osoan daukazun bakea. Oso ederra izan da gai honen partea, naiz miresmenak ekar lezaken kaltea. Berez gauza ederra da elkarri izatea, berez gauza ederra da elkarri izatea.
Eta alaxe ba, joan den apilen amarrian, Zumaian izan zen Santelmotako berso jaialdiak emantzuna. Gran bezala, edo, ba, susmatzen nuen bezala, debora gain hartu digu gaur ere, borez, baimen txutzi barko du horkoz, bertzen kasaiua. Nengo astean, kontu gehiagoarekin itzuliko naiz, beraz, urrengo astera arte. Bertso zale!